Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske završili raspravu o setu zakona kojima se od 1. avgusta predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
Asocijacija Stvaraoci Republike Srpske pozdravila usvajanje deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
Rukovodstvo Republike Srpske priprema novi ugovor sa kompanijom Gazprom, izjavio za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
Primirje sa Iranom je završeno, izjavio Donald Trump tokom samita alijanse u Ankari.
Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno i sparno, mjestimično prolazna slaba kiša.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su na posebnoj sjednici set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. avgusta veće plate za 5% trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, javnim službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca, a nakon redovne pauze parlament će nastaviti raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, izvještava Darko Đurić.
U parlamentu Srpske razmotren je set zakona kojim se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Resorna ministarka Zora Vidović navela je da osnov za povećanje plata postoji jer je Srpska ušla u novi investicioni ciklus od nekoliko milijardi maraka.
Mi smo prošle godine u aprilu povećali plate za sve budžetske korisnike plus za zdravstvo 10%. Ove godine ne povećavamo plate za 5%, nego također za 10%. Ni jednog dana nije kasla ni plata, ni penzija, ni borački dodatak, ni socijalna davanja. Svi dugovi koji su dospijevali isplaćivani uredno. Nemamo ni jedan dan kašnjenja. Imamo 7 milijardi i 400 miliona investicija.
U poslaničkoj raspravi poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak je naveo da je još jedno povećanje plata samo politički trik i da to nije dovoljno kako bi se izmirile osnovne mjesečne potrebe. Odgovorio mu je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Set ovih zakona o povećanju plate u javnom sektoru od 5% je samo populistička mjera vlade pred izbore.
Mi smo pored ovoga povećanja plate u rebalansu budžeta nedavno obezbijedili dodatnih 66,6 miliona za penzije, za boračka davanja dodatnih 38,5 miliona, za zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 miliona, materinski dodatak povećali su 405 na 746 km, lične invalidnine sa 260 na 800 km, ovu sa posebnim dodatkom, obrazovanje i kulturu za 60,7 miliona.
Kada je riječ o predlogu zakona o izmjeni i dopuni zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno Otadžbinskog rata, koji je također razmotren u parlamentu, resorni ministar Radan Ostojić istakao je značaj brige za boračke kategorije, posebno jer je od rata prošlo 30 godina.
Osnovni cilj donošenja ovog zakona jeste uvođenje u zakon pet odlikovanja koja su definisana zakonom o priznanjima i odlikovanjima kao odlikovanja za koja njihovi nosioci, to jest članovi porodica, kad su u pitanju posthumno odlikovani borci, imaju pravo na novčanu nadoknadu.
U konstruktivnoj poslaničkoj raspravi svi poslanici koji su diskutovali saglasni su da su borci Vojske Republike Srpske dali nemjerljiv doprinos u odbrani Srpske, što, kako kažu, ne smije biti zaboravljeno. Poslanik SDS-a Veselin Vujović i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
I ministre Radane, znam da se borite puno za demobilisane borce i da istrajete još u toj borbi, da se pomogne i da imaju što veći status u društvu, i novčani i svaki drugi.
Zahvalan sam naravno i svim koji su raspravljali na tu temu sabornosti, da je ovo prvi put da mi svojim konkretnim rješenjima, ne samo od boračkog dodatka, nego i do dana današnjeg, ne samo da popravljamo njihov status zakonom i ne samo da pričamo o boračkom dodatku, nego popravljamo percepciju prema tim.
Poslanici u nastavku Skupštine između ostalog razmatraće nekoliko nacrta i prijedloga zakona, među kojima je i prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Bečko-Rača.
Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koji je uložila na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Poslanici su usvojili i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, koju su predložili Boračka organizacija i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Konsenzus u Banja Luci poslao je jasnu poruku, ustavne nadležnosti Republike Srpske ostaju, a bilo kakvo nametanje odluka iz Sarajeva je nedopustivo, pripremila Milena Bjelica.
Parlament Srpske još jednom je potvrdio ulogu zaštitnika interesa srpskog naroda. Dvotrećinskom većinom poslanici su dali punu podršku vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, čime je odlučeno da sporna odluka predsjedništva neće stupiti na snagu. Jedinstvo u Narodnoj skupštini najbolji je način da se Srpska odupre napadima na njena ustavna i dejtonska prava, rekla je Cvijanović i ocijenila je da su poslanici pokazali odgovornost.
Definitivno je u funkciji, dakle, pravljenja ambijenta da se dođe do normalnog aranžmana u kojem neće biti preglasavanja, u kojem neće biti manipulacije i neće biti neregularnosti.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uveliko je izašla iz okvira svojih nadležnosti, zadirući u entitetske, što je za Srpsku neprihvatljivo. Krajnja namjera odluke usvojene u predsjedništvo je otimanje srpskog kulturnog nasljeđa, kaže član komisije Anđelina Ošap Gaćanović.
Da se koristeći mehanizam stranih članova preglasava Republika Srpska u toj komisiji, da se mijenjaju sva kadrovska pitanja, da se mijenjaju interni akti, da se jedna dejtonska kategorija pretvori u instituciju čiji bi zadatak bio stvaranje bosanske nacije, oduzmanje imovine.
Nakon potvrđivanja izjave Cvijanovićeve, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović najavio je apelaciju Ustavnom sudu BiH, tvrdeći da parlament Srpske nema ustavnu nadležnost da odlučuje o tome. Pravnici oštro demantuju Bećirovića i navode da Ustavni sud ne odlučuje o pitanjima spoljne politike, što ova komisija i jeste. Ognjen Tadić i Damir Sakić.
Pravo na veto člana predsjedništva je starije od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ono je utvrđeno u njujorškim principima u septembru 1995. godine kao preduslov da se uopšte zaključi mir. Onaj ko napadne pravo na veto člana predsjedništva zapravo je napao na mir u Bosni i Hercegovini.
Neosnovanost je sadržana u činjenici da se u konkretnoj pravnoj stvari radi o definiciji pojma vanjske politike. Ustavni sud Bosni i Hercegovini u vlastitoj ustavno-sudskoj praksi, ili preciznije u odluci u 15.08, zauzeo stav da neće davati definiciju pojma vanjske politike, već će to pitanje ostaviti zakonodavcu da ga uredi zakonom o vanjskim poslovima.
Poslanici su jednoglasno usvojili i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, što predstavlja jedinstven stav vlasti i opozicije da Srpska mora da se uvažava, a ne da joj se nameću odluke iz Sarajeva ili OHR-a. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Srpske Milovan Gagić.
Da svima nama kažemo da je Republika Srpska važnija i preča od bilo čega drugog na ovom svijetu, jer borci Republike Srpske kad su odlazili u rat nisu razmišljali ni o čemu drugom, nego samo o svom narodu, ovom pačtu zemlje na kom živimo.
Asocijacija stvaraoci Republike Srpske pozdravila je usvajanje deklaracije, navodeći da je zaštita vitalnog nacionalnog interesa jedan od ključnih principa Dejtonskog sporazuma i snažan instrument u zaštiti ravnopravnosti srpskog naroda u BiH.
Institucije Republike Srpske potrebno je da organizaciono, kadrovski i finansijski osnažuju rad Centra za istraživanje rata i ratnih zločina s obzirom na njegov značaj u otkrivanju istine o proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovo je rekao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić nakon sastanka sa direktorom centra Viktorom Nužićem i rukovodstvom boračke organizacije, informiše Nikolina Kuzmanović.
Centar za istraživanje rata i ratnih zločina djeluje pod okriljem Ministarstva pravde, ali veliki dio poslova iz njihove nadležnosti povezani sa Boračkom organizacijom Republike Srpske i Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite. I zato je važna saradnja svih institucija, naglasio je resorni ministar Radan Ostojić.
i ona će biti nastavljena u narednom periodu i podizat će se na još jedan veći nivo, ne zbog institucija, ne zbog centra, ne zbog ministarstva, ne zbog boračke organizacije, nego jednostavno u opštem interesu i zbog onih svih ljudi koji su učestvovali u odbrani Otadžbinskog rata, ali sigurno mnoge nadležnosti su veoma značajne i sa aspekta ovog mirnodopskog perioda u kome živimo, promovisanja odbrani Otadžbinskog rata, njegovog značaja, značaja šta je stvoreno u toku odbrani Otadžbinskog rata, stvorena je Republika Srpska i odbranjena sloboda.
Vršilac dužnosti direktora centra Viktor Nuždić rekao je da su na sastanku predstavljeni rezultati rada i da je sa predstavnicima resornog ministarstva i borsa razgovarano o modalitetima dalje saradnje, njenom unapređenju i memorializaciji svega što je zajednički cilj ovih institucija.
Izuzetno je značaj da imamo podršku institucija kao što je ministarstvo, da imamo podršku naše boračke organizacije Republike Srpske koje okuplja i baštini tradicije vojske Republike Srpske.
Posao Centra za istraživanje rata i ratnih zločina jedan je od najvažnijih za Republiku Srpsku jer je i garant njenog opstanka, smatra predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić.
Zajedno radimo kako da unaprijedimo centar je tako da se puno centar više poštuje i da centar puno više ima materijalni i svaki drugi mogućnost da radi svoj posao. Jer sve jedan posao koji uradi centar je u interesu Republike Srpske, našeg naroda i naših boraca.
Centar za istraživanje rata neophodno je ojačati i finansijski i kadrovski, naglašeno je na sastanku u Banja Luci.
Nekadašnji načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić pušten je na slobodu nakon što je odslužio više od 2/3 četvorogodišnje zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen zbog špijunaže, potvrdio je za Radio Televiziju Srbije advokat Novak Lukić.
Apelacioni sud u Beogradu 2022. godine Perišića je pravosnažno osudio na 4 godine zatvora zbog otavanja državne tajne, odnosno predaje povjerljivih vojnih dokumenata službeniku ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Suđenje četvorici hrvatskih pilota zbog raketiranja srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine tokom operacije Oluja, odloženo je za 25. septembar, jer se na današnjem ročištu u Višem sudu u Beogradu nisu pojavila 3 svjedoka za koje je rečeno da su odustali od svjedočenja. Optuženim pilotima sudi se u odsustvu jer nisu dostupni pravosudnim organima Srbije, a terete se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ubijanje i ranjavanje civila, kao i uništavanje imovine. Evo šta su danas izjavili punomoćnik oštećenih Dušan Bratić i direktor Veritasa Savo Štrbac.
Glavni pretres je odložen jer postoje procesni problemi sa učešćem ostalih svedoka, kako onih oštećenih, tako i nekih drugih svedoka koji bi trebali da u suštini reše ovu stvar svojim svedočenjem, o svojim saznanjima u pogledu čak učešća i nekih optuženih u samom borbenom dejstvu, odnosno dejstvu konkretno u svodni.
Ovde mora doći do osuđujuće presude. Nesporno je da su hrvatski avioni granatirali tu kolonu. Nesporne su žrtve, nesporno je kuda su išle te žrtve. Mislim da je do sada u postupku utvrđeno da nije gađana kolona vojna, već da je gađana isključivo izbjeglička kolona.
Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković posjetit će naredne sedmice Sjedinjene Američke Države. Uoči posjete on je rekao da će na sastanku 16. jula u Vašingtonu, koji organizuje državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio, iznijeti BiH stavove o političkom terorizmu kao i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na ove navode reagovao je ministar za evropske integracije i ekonomsku saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, rekavši da ne sumnja da će Konaković ponovo ocrniti Republiku Srpsku.
Državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60 zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Idem u Washington 15. 16. ću prisustovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
Ovdje će biti pojedinačan istup gospodina Konakovića koji nije ni prvi put da će vjerovatno ocrniti sve ono što su stavovi Republike Srpske i mi nastavljamo i dalje po onome što unazad godinu i po dvije dana dolaskom nove administracije u Sjedinjenim Američkim Državama radi vlada Republika Srpska. Dakle, da govorimo o stanju u BiH iz perspektive Republike Srpske, da govorimo šta su problemi u funkcionisanju BiH i šta su opstrukcije od strane i međunarodne zajednice i političara iz Sarajeva i vjerujem da će i nakon ove posjete opet biti pozvani sagovornici iz Republike Srpske da se iznesu stavovi i da se objektivno sagleda stanje u BiH.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ormuski Moreus ponovo je pretvoren u bojno polje nakon što je Iran napao nekoliko tankera. Sjedinjene Države uzvratile su serijom napada na Iran. Teheran je odmah poslao dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, dok je Izrael napao Liban. U međuvremenu lideri NATO-a u završnoj deklaraciji samita u Ankari konstatovali su da Rusija predstavlja dugoročnu prijetnju Euroatlantskoj zajednici. Osim toga, zemlje NATO-a su se obavezale da će izdvojiti 70 milijardi evra za Ukrajinu, pripremio Srđan Kecman.
Nakon napada Sjedinjenih Država na jug Irana, Teheran se okrenuo ponovo ka američkim bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Primirje nije dočekalo da Ajatolah Ali Hamnei bude sahranjen, iako iz Vašingtona saopšteno da će nakon višednevne sahrane velikog vođe biti nastavljeni pregovori u okviru memoranduma o razumijevanju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je zemlja napadnuta i da to nije jedino kršenje memoranduma.
Sjedinjene Države su u proteklih 20 dana više puta počinile i teška i manja kršenja različitih odredbi memoranduma o razumijevanju, bilo direktno ili kroz akcije cionističkog režima protiv Libana.
Da je primirje gotovo potvrdio i predsjednik Amerike Donald Trump. On je za Irance iznio niz negativnih kvalifikacija.
Ne želim više da se bavim njima. Oni su ološ, oni su bolesni ljudi, vode ih bolesni ljudi i oni su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, koristili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću sa našim pregovaračima, oni su dobri ljudi, ali moraju da se vrate. Što se mene tiče, to je samo gubljenje vremena.
Generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte nedvosmisleno je podržao Washington.
Mislim da je bila apsolutno neophodna, jer imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidimo šta se dogodilo juče s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da Sjedinjene Države snažno reaguju.
Na samitu je Rusija ponovo označena kao glavni neprijatelj Saveza. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglasio da je Moskva pažljivo prati poruke iz Ankare.
Čuli smo mnogo izjava vezanih za našu zemlju. Na našu žalost, to nisu bile izjave o konstruktivnoj interakciji i dijalogu, već su to bile konfrontacijske izjave.
Nakon ove eskalacije na Bliskom istoku oglasio se i lider SNSD-a Milorad Dodik. On je pružio podršku Donaldu Trumpu naglasivši da je uložio ozbiljan napor, političku volju i jasnu spremnost da se dođe do mira.
Rukovodstvo Republike Srpske i energetskog sektora priprema novi ugovor sa ruskom kompanijom Gazprom o isporuci prirodnog gasa, izjavio je u intervju za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
Ranije je kompanija Gazprom saopštila da su generalni direktor kompanije Aleksej Miler i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom sastanka na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu postigli dogovor o produženju ugovora o isporuci ruskog prirodnog gasa.
Gasifikacija Republike Srpske teče utvrđenom dinamikom, a završena je izgradnja gasovoda u opštinama Han, Pjesak i Milić. Izjavio je za naš radio direktor preduzeća Sarajevo Gas, Istočno Sarajevo, Nedeljko Elek. On je istakao da je danas na sastanku sa premijerom Savom Inićem, na kome su sumirani dosadašnji rezultati i razmatran plan do kraja ove godine.
Evo, upravo smo imali sad sastanak kod predsjednika vlade, gdje smo razmotrili šta smo do sad radili, završena je gasifikacija što tiče opštine Ham, Pjesak i Milići. Imali smo neki problema koje smo danas otkotili na teritoriji opštine Vlasenica i Šekovići. Po dinamici ćemo to sve da uradimo do septembra mjeseca, onako kako smo dogovorili, a u krajem jula već sada počinju pripremni radovi za veliki projekat gasifikacije, izgradnje magistralnog gasovoda od Šepka do Novog Grada. Tu smo u dobroj dinamici.
U Srpci je održana svečanost povodom početka radova na sanaciji dionice regionalnog puta Laktaši-Srbac u dužini od 30 km. Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus od Novog Grada do Beograda. Gradi se trans-srpska magistrala, rekao je predsjednik vlade Savo Minić.
On je rekao da je Republika Srpska jedno ogromno gradilište i naglasio da se sutra otvaraju još 3 ili 4 tendera u vezi sa sanacijom puteva.
A na predlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Savjet ministara usvojio je odluku o formiranju slobodne zone u Brodu. Očekivanja su velika, od novih investicija i otvaranja novih radnih mjesta do snažnijeg privrednog razvoja cijele Republike Srpske. Opširnije u prilogu Biljane Đukić.
Na svega 300 metara od graničnog prelaza sa Evropskom unijom jedna je od 3 predviđene lokacije na kojim će biti uspostavljena slobodna zona u Brodu. Na više od 84 hektara otvara se prostor za nove investicije. Prepoznali su u tome svoju šansu i u kompaniji DM Montaža, koja se bavi remontom energetskih postrojenja. Cjelokupan posao koji su do sada radili u Njemačkoj preselit će u Srpsku. Direktor kompanije DM Montaža Mika Zečević.
Mi smo baš specijalizovani za energetska postrojenja, to su kotlovi, ekonomajzeri, pregrijači, međupregrijači, cijevovodi, gasovodi. Te poslove koje radimo u Njemačkoj da dovedemo ovdje, da ih predfabrikujemo i da vraćamo nazad na montažu u Njemačku.
Osim za one koji tek planiraju pokretanje proizvodnje, slobodna zona značajna je i za privrednike koji već posluju. Iako je tržište nestabilno, kompanija Sky Adapter, koja se bavi proizvodnjom metalnih podloški za autoindustriju, planira proširenje pogona. Direktor kompanije Sky Adapter Dejan Simirđija.
Roba više neće ići na carinu, dolaziće direktno u našu firmu. Samim time možete računati ako roba ostane na granici 2-3 sata zbog tih carinskih procedura i dođe ovdje, samim time na 10 kamiona koji dođu dnevno ili recimo 5, to su velike uštede.
Uvoz repromaterijala iz EU bez carina, jeftinija domaća radna snaga, niska stopa poreza na prihod, samo su neki od benefita slobodne zone. Uz to, opština Brod se obavezala da svakom investitoru obezbedi kompletnu infrastrukturu do objekta. Načelnik opštine Brod Milan Zečević.
Pored toga što može zemljište dobije besplatno, zavisno od broja uposlenih radnika, s obzirom da imamo i skupštinske odluke koje snižavaju cijenu građevinske dozvole i do 50%, također imamo jednu veoma povoljnu komunalnu naknadu.
Republika Srpska se kroz implementaciju svojih politika želi baviti razvojem, a formiranje slobodne zone je razvojna komponenta za opštinu Brod. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac.
Republika Srpska ima kapacitet da apsorbuje strane investitore i da u ocjeni stranih investitora je pogodno za određene investiranje iz aspekta određenih poreskih politika.
Slobodne zone već su formirane u Gradišci i Trebinju, a plan je da nakon Broda bude formirana i u Bijeljini.
Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava kroz 4 programa zapošljavanja u Republici Srpskoj otvoren je do 21. jula. Za ove namjene obezbeđena su više milionska sredstva, a cilj je otvaranje novih radnih mjesta, jačanje privrede i podsticanje održivog zapošljavanja. Opširnije Mirjana Grabiš.
Programi obuhvataju podršku privredi za novo zapošljavanje, zapošljavanje i samozapošljavanje ciljnih kategorija, stručno osposobljavanje visokoobrazovanih lica bez radnog iskustva, kao i zapošljavanje Roma. Za podršku privredi i zapošljavanje mladih do 30 godina izdvojeno je 5 miliona maraka, dok je isto toliko obezbjeđeno za zapošljavanje ugroženih i ranjivih kategorija i pokretanje vlastitog biznisa, ističe direktor Zavoda za zapošljavanje Damjan Škipina. Dodaje da je najveći iznos, blizu 8,5 miliona maraka, izdvojeno za stručno osposobljavanje do 847 lica sa visokom stručnom spremom bez radnog iskustva, uz finansiranje pripravničkog staža u trajanju do 6 mjeseci.
Na ovaj način smo željeli da malo ubrzamo proces, da omogućimo što prije, što jednostavnije, što jeftinije licima da brže dođu na tržište rada, poslodavcima da omogućimo da dođu do radne snage, da mladim ljudima damo šansu da na jedan brži, jednostavniji način dođu do zaposlenja.
Resorni ministar Radan Ostojić poručuje da ovi programi predstavljaju jednu od ključnih mjera aktivne politike zapošljavanja, jer istovremeno pružaju podršku privredi i otvaraju priliku za zapošljavanje mladih, dugoročno nezaposlenih i drugih kategorija kojima je pomoć najpotrebnija.
Kroz rebalans budžeta je, pored onih sredstava koja su već bila planirana u iznosu 10 milijuna maraka, Vlada Republike Srpske još 5 milijuna dodala za sprovođenje ove mjere.
Iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pozivaju zainteresovane poslodavce i nezaposlena lica da se upoznaju sa uslovima javnog poziva. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni u nadležnim birojima i na internet stranici Zavoda, a rok za prijavu je 21. jul.
Književnik i satiričar Miladin Berić ovogodišnji je laureat prestižne nagrade Dragiša Kašiković. Nagrada se od 1994. godine dodjeljuje za visoke umjetničke i naučne domete, kao i za širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti politički emigrant, novinar, književnik, publicista, aforističar i prevodilac Dragiša Kašiković. Pripremila Gordana Prtina.
Stručni žiri Matice iseljenika Srbije i Srba u regionu jednoglasno je donio odluku da nagradu za aforizme i satirično stvaralaštvo Dragiša Kašiković dodijeli Miladinu Beriću iz Banja Luke, prepoznavši u njegovom radu kontinuitet oštre društvene kritike i vrhunskog aforističarskog izraza koji baštini upravo one vrijednosti za koje se zalagao sam Kašiković. Miladin Berić o nagradi.
Kažem, izuzetno mi je drago zato što po onom spisku laureata koji su ranije dobili nagradu Dragiša Kašiković, vidi se da su to uglavnom vrhunska imena srpske satire 20. vijeka, na kraju i 20. početka 21. vijeka. Nagrada će biti dodijeljena u septembru i kažem, jedan ozbiljan žiri je dao tu nagradu.
Miladin Berić po struci je inženjer elektrotehnike, a u književnom svijetu je jedan od veoma istaknutih i nagrađivanih savremenih srpskih satiričara, pjesnika i eseista. Predsjednik je Banjalučke podružnice Udruženja književnika Republike Srpske i jedan od osnivača uglednog časopisa za satiru i humor Nosorog. Kompozitor Daniel Deni Karalić, autor muzike za dokumentarni film Poslije zabave, dobitnik je nagrade za najbolju muziku na Međunarodnom filmskom festivalu Frames of New York. Ova nagrada predstavlja još jedan značajan međunarodni uspjeh za dokumentarni film Poslije zabave, koji govori o piscu Stevi Grabovcu, dobitniku 70. Ninove nagrade.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas je slobodan dan nakon završetka takmičenja u osmini finala. U Republici Srpskoj centru pažnje sportske javnosti je sinoćnji nastup fudbalera Banjalučkog Borca u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. O sportu Dalibor Dafinčev.
Sinoćnom pobjedom ekipe Švajcarske, koja je savladala selekciju Kolumbije, kompletiran je spisak učesnika četvrtfinala fudbalskog mundijala, koji je najmasovniji u istoriji. Nastupilo je 48 reprezentacija, a do sada je odigrano 96 utakmica od 104 koliko je na rasporedu. Fudbalski stručnjak iz Banja Luke Slobodan Starčević kao prijatno iznenađenje izdvaja Norvešku, dok je tim koji je najviše razočarao, po njegovom mišljenju, selekcija Njemačke. Starčević kaže da će četvrtfinale biti veoma zanimljivo i dodaje:
Francuska do sada najubjedljivije igra i sigurno će to biti velika energija na terenu, ali bih dao prednost Francuskoj, kao što i dao prednost Španiji protiv Belgije. Ova desna strana žrijeba vjerovatno Argentinu stavlja u favoritski odnos prema Švajcarskoj i imamo jedan neizvjestan, skroz neizvjestan par sličnog fudbala Norveške i Engleske, koji će sigurno biti posljedica ovog dijela takmičenja.
Kao osnovna karakteristika mundijala, kaže Starčević, izdvaja se napredak afričkih reprezentacija te uspjeh timova koji su umjesto improvizacije koristili organizovane sisteme igre. Na svjetskom prvenstvu danas je prvi slobodan dan, a sljedeći meč sutra navečer u četvrtfinalu igraće Francuska i Maroko. Ostali parovi četvrtfinala su Španija, Belgija, Švajcarska, Argentina i Engleska, Norveška. A fudbaleri Borca Remijem su počeli nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u Banja Luci sinoć su Borac i šampion Bugarske Levski igrali neriješeno 1-1. U sjajnoj atmosferi pred 10.000 navijača Borac igrao hrabro i dostojno se suprotstavio timu bogate istorije koji u svojoj ekipi ima čak 20 internacionalaca. Predsjednik Borca Stojan Malbašić, gostujući u jutarnjem programu naše televizije, istakao je:
ne mogu da kažem da smo imali strah, ali imali smo respekt prema jednoj ekipi Levskog. Mislim da je utakmica otvorena za revanš za 7 dana i tako da ćemo vjerovatno i drugo poluvrijeme u Sofiji igrati jednu neizvjesnu utakmicu do zadnje minute.
U Borcu su optimisti i nadaju se prolasku u sljedeće kolo, iako je ekipa još u fazi priprema za novu sezonu koja u Ligi BiH počinje tek za mjesec dana, 8. augusta. Revanš susret u Sofiji na rasporedu je u utorak 14. jula. Pobjednik ovog domeča u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz susjeta rumunske Univerzitete Cluj i bjeloruskog Vitebska.
Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno i sparno, mjestimično prolazna slaba kiša. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Knježevo 21, Hamam 522, Sokola, Čemero 23, Mrkonjić grad 24, Bijeljina, Višegrad, Kalenovik, Mrakovica, Srebrenica 25, Drinić i Zvornik 26, Rudo i Srbac 27, Gacko, Novi grad, Ribnik 28, Doboj, Foča 29, Banja Luka i Prijedor 30, Trebinje 31 i najtoplije u Bilejici sa 32,2 stepena. Toko popodneva očekuje se prolazna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, pretežno u brdsko-planinskim predjelima. Na jugu veći dio dana pretežno sunčano i najtoplije, dok se posle podne očekuje na oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Sutra pretežno sunčano i toplo uz malu domjerenu oblačnost. Toko dana razvoja oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima koji samo ponegdje može usloviti pokoju kap ili slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha 27 do 33, u višim predjelima 24.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske završili raspravu o setu zakona kojima se od 1. avgusta predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
Asocijacija stvaraoci Republike Srpske pozdravila usvajanje deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
Rukovodstvo Republike Srpske priprema novi ugovor sa kompanijom Gazprom, izjavio za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
Primirje sa Iranom je završeno, izjavio Donald Trump tokom samita Alijanse u Ankari.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.